Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku rġagħna tgħajna semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor Ant in-Nutar flimkien ma' Dr. Emery Mizzi. Propju bdejna wkoll ix-xahar ta' Ġunju qed fil-ġimgħa tal-festa ta' Sant'Antnin imma in-Nutara festa jewle Ġunju jewle. Kum maħna, ovvijament, iż-żom l-impen taħħa un-ringrazzja ek illi meta jkolla l-program tiġi għawnek u inqattaw din in-nofsija fil-kumpanija ta' xulxin u ta' komissemmija tagħna ta' Radio Lauretana biex inkomplu niddiskutu nitkellmu dwar id-diffikultajiet il-mistoqsijiet illi tpoġġulna intom stess. Nutara l-odwa t-tajba u grazzi illi għal darb'oħra f'din il-odwa tal-jum ta' tlieta tinsab maħna.
L-odwa tajba lilek ukoll li jew lil kull min qed jismana dal-għodu.
Aħna propju bdejna l-ġranet bil-nofs tanari ma nasab ix-xogħol tagħkom ma tantx hemm nofs tanari jew ġranet sħaħ mhux ta'
sejjer.
Aħna rruh nispiċċaw f'nofsinhar.
Nibqgħu għaddejjejn aħna x-xogħol jiżdied meta jkollkom in-nofs tanari. Xi fisser li t-tfal qegħdin id-dar qabel.
Tajjeb, tajjeb. Mela nbaxxu il-mużika hemmhekk qabel nibdew il-programm infakkarkom li n-Nutara tkun hawnhekk ħdejn l-istudios ta' Radio Lauretana għad disponibilità tagħkom kull nhar ta' erba' bejn it-8 u nofs u l-10 u nofs ta' filgħodu. Imbagħad għal appuntament barra minn din il-ġurnata, barra minn dawn il-ħinijiet, tistgħu tagħmluh ovvjament bl-ikbar sempliċità u affarijiet żgħar billi iċċemplu n-Nutara u titkellmu magħha personalment fuq il-mobile 79564863. Mela Nutara il-ġimgħa għaddi tkellem dwar il-liġijiet il-ġodda, propju anke kien hemm kliem fuq it-taxxa u x'hekk u li huma favorevoli, qajt niftakarha jiena il-kelma. U bdejna mbagħad nitkellmu dwar il-leġittima u kellna żewġ mistoqsijiet dwar it-testment u propju mistoqsija li suppost tagħmiltilek il-ġimgħa għaddiet. Imma minħabba nuqqas taħin ma stajċ u koll titkellem dwar it-testment. Ja naqra mistoqsija twila ħalli naqra bil-mod. Mela, il-ġenituri tiegħi kellhom testment unika karta fejn ħallew l-użufrutt lill-xulxin u ħallew lili u lil-ħija bħala eredi. Issa mitet ommi u l-ġid li kellha ser jibqa' f'idejn missieri għal ħajtu peress illi għandu l-użufrutt. Dan ifisser li jien u hija m'għandniex għalfejn nagħmlu d-dikjarazzjoni kawża mortis għalissa u għandna nistennew sakemm jiġi nieqes missieru wkoll biex nagħmluha.
Mela, se nibdew minn x'inhu testament unika karta, testament fejn il-miżewġin għamluh flimkien, ħallew il-wirt tagħhom kif innominaw, ħallew l-użufrutt lill-xulxin. Mela, min jibqa' ħaj minnhom f'dan il-każ baqa' ħaj il-missier. Min jibqa ħaj minnhom ikompli igawdi l-ġid kollu li kellu l-mejjet sakemm jibqa' ħaj u ġifri l-ġid jibqa' f'idejh ngħidu aħna tibqa' tgawdija. B'daqs hekk però ma jfissirx li d-dikjarazzjoni ma tagħmilix issa. Id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis dik li qabel konna ngħidula id-denunzja fejn int tiddikjara xi wrid mingħand it-tali persuna u tħallas it-taxxa dovuta. dik trid issir ma' kull mewt, mhux toqgħod tistenna li għax issa missieri għandu l-użufrutt f'idejh. Irrid nistenna sakemm jiġi nieqesu biex nagħmel id-dikjerazzjoni. Id-dikjerazzjoni trid issir ma' kull mewt. Mela. Jekk f'dan il-każ mietet l-om issa mela tagħmel id-dikjerazzjoni issa tiddikjara int xewrit u tiddikjara wkoll li hemm l-użufrutt favur il-missier għax dak inaqqas il-valur tal-proprjetà tiegħek bħala sit bħala owner u allura it-taxxa tinħadem fuq valur anqas. Allura dak dejjem trid tiddikjarah. Il-ġid li kien tal-om sar ta' dan is-semmieħu tagħhom mal-mewt tagħha jekk jħallitom bħala eredi, veru li huwa suġġett għad gawdija ta' missierhom, imma bħala sidien daħlu huma mal-mewt tal-om, allura id-dikjerazzjoni trid issir issa. Issa d-dikjerazzjoni aħna ngħidu li trid issir issa, mhux dritt ġrid taqbad u tmur tagħmilha. Għandek żmien sena qabel ma jibdew jinkorru l-interessi titħol il-multa ta' 8% fis-sena fuq dik it-taxxa li tkun għadha ma tħallsitx. Għandek żmien sena qabel tibda dik il-multa. Però jekk inti tagħmilha fi żmien 6 xhur mill-mewt tal-persuna li inti qed tired minn għandha, tista' tikkwalifika għal rebate ta' taxxa għal tnaqqis mit-taxxa il-kundizzjoni l-oħra hija. Ġifiri barra li tkun għamilta fi żmien 6 xhur mill-mewt, trid tkun ukoll it-taxxa tiegħek fuq il-proprjetà li qed tired tammonta għal mhux aktar minn 2500 euro. Ġifiri sakemm inti tagħmilha fi żmien 6 xhur u t-taxxa tiegħek hija inqas 2500 euro jew inqas, allura tieħu rebate ta' 250 euro. Jekk it-taxxa tiegħek taqbess l-2500 jew inkella għaddew is-6 xhur mill-mewt tal-persuna li inti qed tired minn għandha, allura dak ir-rebate ma teħdux. Però jekk għadek fi żmien sena mill-mewt tal-persuna ma tibdiex dieħla il-multa. Jekk taqbess is-sena jibdew jikkalkulawlek il-multa ta' 8% fis-sena fuq dak l-ammont ta' taxxa li inti suppost ħallasta għax inti dak żammejthom f'idejk minn flok għaddejthom lill-gvern, allura jibdew għaddejn l-interessi. Fuq dik is-somma, allura l-risposta hija li trid tagħmilha ma' kull mewt id-dikjerazzjoni.
Mela, mistoqsija oħra, jien se nagħti somma flus lil wieħed minn uliedi. Jien jew hu ikollna nħallsu taxxa fuq din id-donazzjoni. U jekk iva, bli ma rata.
Mela, fuq donazzjoni ta' flus m'hemm l-ebda taxxa s'issa fil-liġi kif qiegħda liġi bħalissa la min jagħti wanqas min jirċievi flus ma jieħu ma jkollu għax iħallas taxxa. Din l-istess bħal jekk tagħti karozza jew jekk tagħti dajsa, it-taxxa fuq trasferimenti qiegħda biss fuq proprjetà immobbli, mhux fuq flus.
Mela, dik kienet short and sweet, lans, straight to the point.
Mela,
ekku, ħalli naddu għal-mistoqsija illi imiss. Domanda tejtek, il-mizzewġin jistaħdin interessanti, il-mizzewġin jistaw iħallu kollox lil-xulxin bit-testment u ma jħallu xejn il-luliet?
Mela, fit-testment tista' tikteb li trid, jekk trid ħalli kollox lil-xulxin, bil-liberta kollha ħalli kollox lil-xulxin. Però li jiġri huwa.
Il-liġi naħseb jew ma nafx.
Le int hemm il-liġi tal-porzjoni riservata, ma tgħidlekx li int fit-testament ma tistax tikteb kollox lil xulxin, tista' tikteb kollox lil xulxin, però l-uliet jew wieħed mill-uliet jista' joqlo ġifri jista' jgħid isma' jien imissni l-leġittma u jista' jitloba il-porzjoni riservata.
U għandu dritt għalija.
Għandu dritt għalija, eżatt, eżatt. Issa li jiġri allura meta jmut pereżempju l-ewwel wieħed, it-tfal jistgħu jitolbu l-leġittma fuq in-nofs li kellu dak li miet, dak l-ewwel wieħed. Issa l-leġittma llum il-ġurnata titħallas fi flus mhux f'porzjonijiet mill-proprjetà, ġifieri min imut bħalissa ġifieri l-leġittma titħallas fi flus. Allura x'inhu l-effett ta' dan it-testament li ħalli kollox lil xurxin? Kollox sar ta' xurxin, inti kull m'għandek għandek ir-riskju li trid tħallas xi ħaġa bħala leġittma. Però id-dar, il-deb, il-dajsa, l-karozzi, kollox, kull ma kellkom ġi ta' min baqa ħaj, ġi għax it-tfal ma jistgħux jitolbu kisma biċċa minn dik id-dar jew biċċa minn dak il-flat. Dak huwa l-vantaġġ jekk inti trid tħalli kollox li xulxin jiġi fidejn.
Sa tihom flus imbagħad.
Għax inti l-leġittma huma jistgħu jitolbuha biss fi flus mhux f'porzjonijiet mill-proprjetà. L-iżvantaġġ huwa fejn tidħol it-taxxa. Għax inti jekk inti at the end of the day ġifiri wara li tirtu lil xurxin bħala miż-żewġin min jibqa' ħaj se jħalli kollox lit-tfal xorta waħda. Hemm it-taxxa se tidħol darbtejn mela meta l-mara tirret liż-żewġa se tħallas it-taxxa fuq dak in-nofs li qed tirret. Issa ġi kollox tagħha. X'in ġiet nieqsa jħallit kollox lit-tfal, it-tfal se jħallsu it-taxxa fuq is-sħiħ, fuq is-sem sħiħ li kellha l-om, allura tiġi qishek ħallas taxxa darba u nofs. Mentri jekk ħallejthom direttament lill-ulied imma rreservajt it-gawdija favur min jibqa' ħaj l-użufrutt, it-taxxa qed titħallas iva f'darbtejn imma nofs meta mietet l-om u nofs meta miet il-missier. Però ikun hawn min għas serħan tal-moħħ biex it-tfal ma jindaħlulux ma jkollu bżonn firrem ta' ħadd ikun irid li il-proprjetà iħalluha l-xurxin il-miż-żewġin biex min jibqa' ħaj minnhom rasu mistrieħa li kollox f'idejh l-iktar li jistgħu jitolbuh l-ewlied huwa is-sehem riservat li jrid jitħallas imbagħad fi flus. Is-sehem riservat huwa stipulat bil-liġi kemm se jkun bħala kwota, bħala fraction, trid tara l-ġid kollu tal-mejjet, jiġifieri x'ġid kellu fid-data tal-mewt tiegħu u x'kellu donazzjonijiet jiġifieri xta' b'mod gratuitu mingħajr ħlas matul ħajtu. Fuq dak tikkalkula skont imbagħad il-fraction. Jekk hemm sa erba' titfal, il-leġittma hija terz bejniethom. Jekk hemm ħamsa jew aktar, il-leġittma hija nofs bejniethom, mhux nofs kull wieħed għal ma jistax ikun. Bejniethom, nofs bejniethom, jew terz bejniethom.
Il-mistoqsija li jmiss nasab għandax taqsam b'xi mod għaliex din tgħidlek meta jmut wieħed mill-miż-żewġin jistgħu l-uliet ikeċċu lil min jibqa' ħaj mid-dar għax bit-testment ikunu sidin tagħha huma.
Mela, bil-liġi anke jekk m'hemmx testment, min jibqa' ħaj mill-miż-żewġin għandu dritt tal-abitazzjoni fid-dar matrimonjali. Ma jistgħux ikeċċuh. Anka jekk id-dar, disemenja fil-program tal-ġimgħa l-oħra, anka jekk id-dar kienet proprjetà tal-persuna li mietet, xorta huwa proted bil-liġi li jista' jibqa' jgħix ġofija sakemm ma jerġax jiżewweġ. Issa, jekk sar testment, fit-testment, jekk id-dar jew parti minnha tħalliet lill-ulied, l-ulied huma s-sidien mal-mewt tal-ewwel wieħed jew waħda mill-miż-żewġin. Però xorta ma jistgħux joħduha jekk il-ġenitur għadu ħaj, għax bil-liġi għandu dritt li jgħix hemm. Barra minn hekk normalment aħna fit-testmenti nikdbu li l-miż-żewġin qed iħallu d-dritt tal-użufrutt fuq il-ġid tagħhom kollu meta qed iħallu lill-ulied bħala eredi biex inti t-gawdija fuq il-ġid tal-miż-żewġin inkluż id-dar matrimonjali jibqa' f'idejn min jibqa' ħaj hekk l-armel jew l-armla ikun protett. Billi kollu l-użufrutt. L-użufrutt huwa differenti mill-abitazzjoni. Abitazzjoni l-kelma hija tiftiehem waħda. Għandek id-dritt li tgħix hemm li tabita hemm. L-użufrutt jfisser li inti għandek id-dritt li tieħu l-frott tal-użu ta' dik il-ħaġa jekk hi għalqa u forsi qed hemm il-qbiela għandek id-dritt li tieħu dik il-qbiela jekk hi għalqa li qed tinħadem għandek id-dritt tal-frott tagħha jekk kien id-dar tista' tikrija u tieħu l-kera int. Ġiri differenti l-użufrutt u l-abitazzjoni. Issa xi ħaġa oħra li tipproteġi li l-liġi tipprovdi bħala protezzjoni hija. Ma jistgħux l-uliet li l-min jibqa' ħaj mill-ġenituri tagħhom jgħidulu isma' din id-dar kbira u int m'għandekx tambija kollha. Mela id-dritt tal-abitazzjoni ħan nirriservah fuq parti minna u l-bqija nagħmlu biha li rridu għax aħna s-sidien. Le. Id-dritt tal-abitazzjoni jestendi fuq id-dar kollha kbira kemm kbira hija kemm hi aktar mill-ħtiġijiet tas-superstiti mill-miż-żewġin, jiġri l-protezzjoni hija fuq id-dar kollha.
Nista' naqta' wieħed mill-uliet għal kollox mill-wirt tiegħi għaliex ma jiġix jarani, ma jħux ħsiebi, insieni.
Mela. Hemm differenza bejn ma tħallilu xejn jew taqtaw mill-wirt. jekk inti ma tħallilu xejn fit-testament u xorta għandu dritt li jfittex il-porzjon riservat il-leġittma. Issa, biex taqtow ankem is-sem riservat, irrid ikun hemm raġunijiet serji. Is-sem riservat huwa jista' jsir imma f'ċertu każijiet, issa nsemmi ftit minnhom. Però tit kun raġuni serja u raġuni speċifikata fil-liġi, mhux isma' dam mhux jarani mela ħanaq mhux jiġi jarani ħanaqtaw mill-wirt, ġi mhix xi ħaġa daqshekk. Forsi inti tara bikbira li xi ħadd minnu li dak ma jiġix jarak, imma xorta liġi tipproteġih. Tipproteġi lu is-sem riservat. Issa ħansemmi ftit eżempji ta' fejn il-liġi tagħti l-possibilità li inti iċċaħat lilu li jidek jew xi ħadd minnhom is-sem riservat. Jekk iddix qed nikkwota eżatt il-liġi għax dawn huma ġaġa vera serja. Jekk id-dixxendent ikun ċaħat mingħajr raġuni l-manteniment lit-testatur. Mela min qed jagħmel it-testament għandu bżonn lajnuna ta' uliedu, lajnuna fis-sens ta' manteniment, lajnuna ta' għallejxin tiegħu, ġri ta' flus jew biex jiġi mantnut. U id-dixxendent ċaħadilu mingħajr raġuni. Jekk fil-każ li t-testatur jiġġennen id-descendent jabbandunah mingħajr ma jieħu bl-ebda mod ħsieb tiegħu, f'każ li jiġġennen mhux jekk inti għadek sew ġifieri u mhux jiġi jarak. Jekk fil-każ li d-discendent seta' jeħles li t-testatur mill-ħabs u naqas mingħajr raġuni tajba li jagħmel dan, jekk id-discendent sawwat it-testatur jew xorta oħra sar ħati ta' moħrija leh, jekk id-discendent kien ħati lejn it-testatur ta' offiża gravi. Hemm xi ftit ta' affarijiet oħra ġie qed insemmi dawn biex nuri il-gravità eżatt, il-gravità ta' kemm trid tkun gravi is-sitwazzjoni biex inti. Ma jfissirx li ma tistax tagħmilha, eżatt, ma jfissirx li ma tistax tagħmilha, tista' tagħmilha, jekk seħħet waħda minn dar-raġunijiet, tista' tagħmilha. Sta imbagħad għal min int qed taqtgħu mis-sem riservat li juri li ma kienx il-każ.
Ok, mela, issa mistoqsi oħra tgħidilna hekk, għandi fled żgħir li nixtieq nikrih għal sitt xhur, nista' nikrih mingħajr kidba.
Mela, jekk qed nitkellmu fuq kirja li qed issir wara l-ewwel ta' Jannar tal-2010 minn meta saru tibdiliet fil-iġijiet tal-kera, huja kirja ta' dar urban jew ġifieri ta' fejn tgħix dar tal-abitazzjoni jew ta' fond kummerċjali. Jekk isir minn skrittura dak ma jgħodx, irrid ikun hemm il-ktiba. M'aħniex ngħidu kuntratt, skrittura privata biżejjed, imma irrid ikun hemm il-ktiba. U barra li tkun il-ktiba u ffirmata, irrid ikollha wkoll ċertu dettalji. Mena irrid ikun hemm id-dettalji tal-font li se jinkera, l-indirizz fej qiegħed. Irrid ikun hemm ftehim dwar l-użu jekk hux se jkun użu ta' dar ta' abitazzjoni, jew inkella użu ta' fejna fien ħanut tal-grocer, per eżempju ħanut tal-odda, bar, u xinu, l-użu li tkun miftijem u hemm niżel. Iż-żmien li għalih dak il-font ikun se jinkera, mela se jinkera l-5 snin, se jinkera l-3 snin, trid tkun speċifikata, ma tistax tħallih open-ended. Jekk il-kera jistax jiġġedded u jekk iva kif se jiġġedded, u l-ammont ta' kera u l-mod ta' kif għandu jitħallas mena bil-fenna fien bittant kull jum jitħallsu xar bil-qoddim jew inkella bittant fix-xar li jitħallsu kull 3 xhur bil-qoddim kif jiftehmu l-partijiet però irrid ikun imniżel. Fin-nuqqas ta' wieħed jew aktar minn dawn il-rekwiziti essenzjali tal-liġi dawn huma ġri bil-force tridhom, il-kuntratt ikun null. Sakemm qed ngħidu kuntratt ta' wara l-ewwel ta' Jannar tal-2010 huwa font urban dar ta' abitazzjoni jew font kummerċjali.
Jiġifieri għall-mistoqsija hemm jista' jinkera imma irid ikun hemm xi tip
ta' skrittura, mhux bil-fom, eżatt, mhux bil-fom. Għax da qed tikri flat zejr, zejr kemm użejr dak ma jgħodx. Flat jekk hu ġifieri huwa dar ta' abitazzjoni.
Jekk ta' kamra jew ta' tletti kmamar jew
iktar. Huwa dar ta' abitazzjoni.
Mela, l-aħħar żewġ mistoqsijiet, jiena nixtieq nagħti id-dar tiegħi lit-tifel bħalissa biex nieħdu vantaġġ mill-eżenzjoni tat-taxxa li għaddiet fl-aħħar budget. Imma jien irrid nipproteġi id-dritt tiegħi li nibqa ngħix hemm. Nista' nagħmel dan?
Iva tista, mela, f'dan il-kas, palma semmejtin il-ġimgħa l-oħra fuq dawn il-miżuri li daħlu tal-budget li huma favorevoli, ma nafux kemm se jdumu, allura hemm min jixtieq jieħu vantaġġ minna issa situazzjoni, jagħmel id-donazzjoni issa biex u li jiġu t-tifel jew t-tifla ma jeħilx dik it-taxxa jew jeħel inqas taxxa minn qabel. Però jekk kien jiddor id-dar li inti għadek tgħix ġofija ma tridx inti taqbad u tagħtiha u int ma jibqalek l-ebda dritt, allura x'tagħmel? Tagħmel id-donazzjoni normali, imma fil-kuntratt ta' donazzjoni tirreserva favorik l-użufrutt, jiġifieri tirreserva dritt li inti tgħix hemm jekk hemm bżonn anke tikri dik id-dar biex iddaħal x'ħaġa tal-kera u hija xi ħaġa sempliċi. Kemm tirreserva favorik l-użufrutt hija xi ħaġa li issir anka normali ġifri qabel ma għaddew dawn il-miżuri tal-budgets tal-budget il-ġdid konna nagħmluha ħafna drabi, jiġri m'hemm xejn ta' barra minnha fija.
Ħa ngħaddu għall-aħħar mistoqsija li għandna fil-programm tagħna tal-lum. Jien u l-ħames ħuti u ritna lill-ommi li kellha xi flus il-bank. Jien u erba' ħuti morna l-bank biex nieħdu semna, però wieħed minna ma jridx jiffirma. Tal-bank għalunna li ma nistgħux neħduhom jekk ma jiffirmax kulħadd. Huwa minnu dan?
Huwa minnu għaliex inti il-bank x'inhu jagħmel? Il-bank qed jagħmel diviżjoni. Issa biex qed jagħmel diviżjoni irid ikollu l-firma ta' kulħadd, inti ma tistax kieku għandek dar, jien ngħidu għandek dar. U qiegħda bejn dawn is-sittaħwa sewa. U iridu jaqsmuha jew iridu jbewha ma tistax tagħmilha mingħajr il-firma ta' xi ħadd minnhom għax kulħadd għandu sehem l-istess il-flus li hemm il-bank, kulħadd għandu sehem minnhom, allura x'in jiġi biex jiddividjhom il-bank irid li kulħadd ikun preżenti. U kulħadd ikun preżenti flimkien mhux tgħidlu issa hija lieħor se jiġi għada. Le, dak irid isir kollox flimkien. Issa x'tagħmel jekk jibqa' ma jiffirmax? L-unika għażla li għandek huwa li proprju tfittxu bil-qorti biex jiffirmax jekk m'hemm l-ebda raġuni għalfejn dan jiffirma ġifieri.
Dan ħajħu ħafna iktar
żmien u ħafna spejjeż
titara
ftit x'inhi r-raġuni għaliex dan mhux jiffirma jekk kien hemm xi ħaġa iktar li jrid tara forsi tistax tasal għalftejn mod ieħor.
Ma meta qed nitkellmu dwar din il-kwistjoni sewwa, jiġifieri l-omm ma nafx imma nassumu, ma nafx tistax tassumi illi huma għandhom l-istess ammont ta' flus.
Jista' jkunu ammonti differenti. Jista' jkun li ħallitilhom pereżempju qalet li għandha tant jew inkella ħallit id-depożiti tal-bank tagħha fejn naf jien one fifth kull wieħed dak ikun indaqs jew inkella fisħma differenti se tgħid speċifikat percentaġġ jew inkella fraction. Ġi ma jimpurtax għax wieħed għandu inqas jew iktar mill-oħrajn, il-firma ta' kulħadd trid tkun fl-istess.
Għalfatti jekk wieħed joġġezzjona kulħadd jibqa' b'xejn.
Eżatt, u tiġri fil-fatt.
Mela, jiena nirringrazzjak Nutara ta' dan il-ħin illi għamilna flimkien, għal darb'oħra nfakkar illi n-Nutara tkun hawnhekk propju għal min jixtieq ikellema ħdejn Radio Lawretana ftit il-bot minna hawnhekk żewġ dikmamar propju għada u bħal kull nhar ta' erba' bejn 8 u nofs ta' filgħodu u l-10 u nofs. Imbagħad għal appuntament f'ħinijiet oħra tistgħu tagħmlu kuntatt propju fuq dan in-numru li ser nagħtikom 7956 48 63 79564863. Jiena nirringrazzjak Nutara u kil bambin rit is-sadan u għal-aħħar programm f'din l-iskeda issa nhar ħadd niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antnejn, imbagħad naqtgħu ftit imbagħad min jaf, forsi nerġgħu niltaqgħu f'Awwissu. Suppost tkun iktar sħana. Okej. Grazzi ħafna u nsellmu lis-semmija tagħna u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.